av de som skal spørres også om de store temaene I vår tid, og det har jeg lagt merke til.
Ekko ferdig for I dag. Vi som har laget dagens sending, det var Torvald Aschim, Vibeke Røyri, produsent var Jean-Kristin Senna, og jeg heter Gry Veiby.
Her NRK Nyheter klokken 4. USAs justisminister Pam Bondi vil fjerne dommere som har kommet med rettskjennelser mot president Donald Trumps politikk. I et intervju med Fox News sa Bondi at dommerne åpenbart ikke upartiske og objektive. Trump selv har tidligere tatt til orde for riksrett mot en dommer som blokkerte hans presidentordre om deportasjon. Lederen for høyesterett rykket da ut og sa at dette var uaktuelt. Tiden med nære forbindelser til USA forbi, det sa Kanadas statsminister Mark Carney på en pressekonferanse torsdag kveld. USAs president Trump har innført tollavgift på en rekke kanadiske varer. Carney truer med harde tiltak, og Kanada har muligheten til å ramme USA hardt, sier korrespondent Tove Bjørgaas.
Hvis de virkelig ville skade sine amerikanske handelspartnere, så kunne de jo rett og slett slå av strømmen til 30 amerikanske delstater som kjøper strøm fra Kanada. De eksporterer også veldig mye olje. Så langt så har de nøyd seg med 12 på en rekke varer de eksporterer til USA. Men jeg tror alle tiltak mulige her nå, for Trump han gir seg ikke med å stadig komme med nye trusler om tollsatser. Noen av dem trekker han tilbake igjen, men han holder liksom presset oppe på Kanada.
Ingen skoler I Tromsø blir foreløpig lagt ned. Arbeidet med ny skolestruktur satt på vent. Kommunen brukte nemlig kunstig intelligens for å hente inn kunnskapsgrunnlag for forslaget til ny skolestruktur, og det viste seg at språkroboten hadde diktet opp mye av forskningen. Kommunedirektør Stig Tore Jonsen kommenterer det slik.
Jeg synes det leit, og jeg synes rett og slett det en trasig dag.
Sjokk og skandale var andre ord som ble brukt på pressekonferansen I Tromsø Rådhus I ettermiddag. Den omfattende prosessen om ny skole- og barnehagestruktur har vekket stort engasjement. Nå settes prosessen på vent etter at de oppdaget omfattende feil I kildegrunnlaget.
Vi basert det på tidlige saker, vi basert det på flere forhold som gjør at vi brukte KI som hjelpemiddel og kanskje ikke vært kritisk nok på noen områder på det vi har fått ut derfra.
For prosjektlederen som har konkludert med å anbefale 8 skoler lagt ned, var avsløringen svært tung å svelle.
Det svekker jo tilliten til hele forslaget.
Det sa prosjektleder Arne Christian Vangdal, reporter Sveinung og Sali. Panamas regjering vil gi ekspresident Ricardo Martinelli fritt leide til Nicaragua, der han innvilget asyl. Martinelli, som var president fra 2009 til 2014, har det siste året bodd I Nicaraguas ambassade I Panama by. Han søkte tilflukt der etter at Panamas høyesterett opprettholdt en dom på nesten 11 års fengsel for hvitvasking. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
NRK P2 Rolf Stavnem eier og daglig leder I Galleri Fine Art, som landets største kunstgalleri med en omsetning I 100 millionersklassen og mer enn 600 kunstnere I stallen. Stavnem utdannet siviløkonom og slo seg først opp innen salg av blant annet sexleketøy, før han ved en tilfeldighet begynte å selge kunst.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
Rolf Stavnem, velkommen til Drivkraft.
Takk skal du ha.
Hvordan har du det?
Du, jeg har det veldig bra. Dette har vært en ganske vanlig morgen for meg. Kjørt fra Skien I strålende vær. Det jo ikke alltid vanlig, men det deilig når våren kommer nå. Så fin biltur inn, og blir en hektisk uke med åpning I dag også.
Ja, du kjører tur I tur Skien hver dag?
Ja, jeg gjør det I hvert fall ofte. Jeg har noen overnattingsmuligheter her inne, men jeg bor I Skien, så...
Hva gjør du I bilen da?
Da hører jeg på radio, ringer mye, så det jobbetid faktisk.
Hvor mye du I telefonen?
Det mye, det har jeg egentlig ikke lyst til å sjekke. Jeg har jo skjermtidssjekk på mine barn, men ikke på meg selv.
Sjekker de?
Ja.
Gjør det?
Ja, det
Og hvor mye for mye for de?
Nei, vi har en regel hjemme om at 4 timer... Holder
Så de snur den ikke, hvor mye har du, pappa?
Jo, det gjør de. Ja. Men da parerer jeg fint med at det er jobb, så det teller ikke.
Hva er en vanlig jobbprat i bil?
Det kan være kunstner som ringer, det kan være rett og slett alt som hører til å drive et galleri.
Ja.
Men
de færreste driver jo et galleri og vet hva det handler om.
Ja, det er kanskje sant.
Ja. Hva hører til?
Det hører til å snakke med et fantastisk team som vi har på 20-ånden, 17 personer der. Du skal snakke med kunstnere, og du skal selvfølgelig planlegge utstillinger og gjøre mye arbeid knyttet til rett og slett fremtidig arrangementer.
Mm.
Ligge litt foran, fordi vi har et hyppig utstillingsprogram, så det krever gode forberedelser.
Hvor lang sånn planleggingshorisont har dere? For jeg tenker bare, hvis man ser litt tilbake i tid nå, altså rett før jul 2024, altså på slutten av fjoråret, så hadde dere Bjarne Melgaard og Odd Nerdrum sammen, som var et skup i seg selv, to av Norges aller største kunstnere, i hver sin retning, og så nå på nyåret så har dere blant annet hatt William Heimdal, ung, fremadstormende kunstner, men som også får masse oppmerksomhet i media.
Ja.
Og så har dere hatt Maserati, som vi selger også i bøtter og spann.
Ja.
Hvordan velger dere kunstnerne deres?
Altså, for å ta det første først, vi Nerdrum og Melgaard-utstillingen, det var noe jeg jobbet med i 6 år for å få til den. Så det tok jo veldig lang tid. De andre bruker vi ikke så lang tid på, men vi er en gruppe på 7 personer som saumfarer den globale kunstscenen. Vi har selvfølgelig fokus på norske kunstnere, men vi følger også med på hva som skjer ute. Er på messer i USA, rundt omkring i Europa, prøver å identifisere shining stars.
Ja. Men hvor viktig er det at de kunstnerne tar inn, at du har en hunch på at dette her kommer til å skape oppmerksomhet?
Det er viktig, men det er jo viktigere at vi vurderer de som kunstnerisk interessante, faglig sterke, men det skader jo aldri at man er, har nesa litt fram i skoene, og at det skjer ting rundt en kunstner. Det er også med i vurderingen.
Hvilken kunstner har vært mest lukrativ for dere?
Bruce Wagner.
Ja, Harrison Bruce Wagner.
Ja. Bruce Wagner var vår bestselger gjennom 4, 5, 6 år, og solgte for 15-20 millioner hvert år.
Ja.
Og vi har nok vært med faktisk å skape ganske mange Pushwagner-millionærer, fordi de som kjøpte Pushwagner tidlig har hatt en eventyrlig prisvekst. Til tross for det etablissementet sa, at dette var en boble.
Ja.
Det har vi bevist det ikke er. Ja. Nå sist ved at Nasjonalmuseet i desember kjøpte inn 41 Pushwagner-villaer.
Ja. Tenker du at det er investeringsobjekter?
Vi tenker i utgangspunktet ikke det. Vi sier til våre kunder at du skal følge hjertet, du skal kjøpe det du liker, ta en eventuell prisstigning som en bonus. For det er vanskelig i en kunstners tidlig år å forutse at dette her kommer til å bli noe.
Mm.
Så vi prøver ikke å fokusere for mye på det, men det er selvfølgelig veldig hyggelig når det skjer, og det skjer nok oftere enn man skulle tro.
Mm. Nå har du skjært på veggen da.
Jeg har Bruce Wagner.
Tidlig Bruce Wagner, eller?
Ja, tidlig Bruce Wagner. Og jeg har en skotsk fotograf, David Yarrow, som vi har solgt mye av. Jeg har Terry O'Neill, britisk fotograf. Og jeg har selvfølgelig vår egen Morten Kvale. Så jeg er glad i foto, og dette her er jo...
Kjøper du det inn selv da, eller leier du det av...
Nei, jeg kjøper det.
Ja. Hva skal til for at du faller for et bilde da?
Det er jo... Nå har jeg holdt på med kunst i 25 år, og jeg har jo vært på en reise selv, ikke sant? Fordi du utvikler det, og jeg har jo sikkert sett og solgt mer kunst enn de fleste, så det må noe ekstra til for at jeg tenner. Det skal gjerne være litt utenfor komfortzonen, kanskje litt provoserende, men det ser vi også
blant mange av våre kunstnere, at der de tør å strekke seg litt, det er ofte de kunstverkene de blir mest fornøyd med.
Hva kunne du om kunst før du begynte med dette?
Ingenting. Absolutt ingenting. Jeg har ingen formell kunstutdannelse. Økonom, og det var egentlig veldig rart at det ble kunst. Du var jo inne på det innledningsvis, men det kunne fort vært noe annet.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er eier og daglig leder i Galleri Fine Art, Rolf Stavnem, her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Kunne fort blitt noe annet enn kunst, ja, Stavnem. Fine Art, dere har jo et fysisk galleri, holdt jeg på å si, som ligger nede på 20-Holmen i Oslo.
Ja.
Hvorfor der?
Det var rett og slett fordi i 2010-2011 så vi at 20-Holmen kom til å utvikle seg som bydel, ja. Og det ble et lite kunstkløster der nede, med Astrid Fearnley-museet og flere andre bra gallerier.
Skandinavias største lokaler, er det det? Eller sånn gallerilokaler?
Ja, det tror jeg fort vekk det er. Vi er
der, skriver det selv i hvert fall.
Vi skriver det. Det er over 2000 kvadrat.
Ja.
Og det er ikke så mange kommersielle gallerier som har den størrelsen, så vi vet det også bekjent.
Hvor dyrt er det?
Dyrt.
Hvor mye må du selge for å ha råd til husleie?
Mye. Men nå har vi jo gjort noen grep også i vår lokale, hvor vi har etablert restauranten Arts, som ligger på gateplan. Så det er klart at det er jo de dyreste kvadratmeterne. Der er det restaurant nå, som spiller godt sammen med galleriet.
Ja. Er det? 20-Holmen er jo et sted for... man assosierer det med penger.
Ja.
Er det viktig i forhold til hvis man har lyst til å etablere et galleri, at det ligger på det rette stedet? Hvis man går med en liksom, gallerist i magen?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det er klart, det kan være en fordel å ligge i nærheten av andre seriøse gallerier og museer, men så lenge du viser kvalitet, så tror jeg fort vekk at du vil tiltrekke deg kunder uansett. Og så er det jo dessverre sånn at kunst skal jo egentlig ikke være kommersielt. Så,
hva synes du om det?
Nei, jeg synes det er helt... det er snedig at det skal være en motsetning mellom det å tjene penger og vise god kunst. For er det noe denne bransjen trenger, så er det jo nettopp det å få inn seriøse aktører som evner å tjene penger, ikke får statlig støtte. Vi har aldri søkt om det, kommer aldri til å gjøre det. Det har vært viktig for oss hele veien å tjene penger og være da for mange. Helt eller delvis levebrød.
Ja.
Mange kunstnere.
Hva sa folk da dere åpnet der?
På 20-Holmen, eller Fine Art generelt?
Ja, hip som hopsi, du kan...
Ja. Jeg startet jo Fine Art i 2000, og det var jo på et tidspunkt hvor folk var litt usikre på om internett faktisk var en flopp. Og vi startet på nett. Vi hadde ikke noe fysisk galleri i det hele tatt.
Nei.
Vi hang opp 2-3 bilder bak pultene våre, vi tre ansatte som var der. Og det var det. Og det var jo litt vel tøft i en konservativ bransje.
Ja.
Det var det. Folk trodde absolutt ikke noe på det. Det var vel bare jeg og min styreformann den gang, Knut Brundtland faktisk, som trodde at det skulle være mulig å selge kunst på nett. Og det føler jeg vel vi kan sette en liten check på, at det har vi bevist.
Altså Knut Brundtland, sønn til Gro Harlem Brundtland, som jo også er en kjent kunstsamler,
ja,
og forretningsmann.
Ja,
ja.
Og det hører med til historien, og rett skal være rett. Jeg sier at det var jeg som startet Fine Art, men det var strengt tatt Knut Brundtlands idé. Litt tilfeldig var det, men han sendte meg ut til Knut Rose på Bygdø, som var en kjent maler, for å hente et grafisk arbeide som han hadde fått donert til en veldedig auksjon vi gjorde i en annen forbindelse, for Røde Kors. Og jeg ble da fortalt av Knut at dette var en seriøs kunstner, måtte oppføre det ordentlig. Så jeg dro ut, tok meg skjort og slips omtrent, og hentet dette verket, banket på døren hos Knut Rose, og han tok meg inn på kjøkkenet, og jeg holdt opp bildet. Og sa, åh, dette var fint, tusen takk. Så så Knut Rose på meg, og så sa han, hvis du snur det rundt og holder det riktig vei, er det enda finere. Så det var faktisk den spede begynnelsen til fine art, for etter det så begynte vi å jobbe med det aktivt med kunst, og rett og slett startet fine art i 2000.
Ja, men hvem var du før det? Altså, hvorfor så Brundtland, hva skal man si, talent til å selge kunst hos deg?
Altså, fine art er en spin-off av et av Norges første dotcom-selskaper tilbake i 98-99, ja. Som heter Jatak.
Som du var med å starte?
Ja, det var med å starte. Jatak med Y.
Ja.
Så mange hadde vel sine første kjøp på nett der, tror jeg.
Hva solgte dere?
Vi solgte alt mulig. Det var rett og slett 50, 60, 70 ulike produktgrupper den gang.
Ja.
Alt fra biler. Vi solgte Arne Næss sin bil, vi solgte blomster, verktøy, elektronikk, mobiltelefoner.
Når startet det dette her?
Vi startet i 98.
Ja.
Ja,
og hva slags internett hadde man da?
Det gikk ganske treigt, det gjorde det. Så vi var, ideen var jo kjempegod, altså se på Amazon, uten sammenligning for øvrig. Men
var det det du gjorde? Altså du tenkte Amazon finnes i USA, det funker?
Ja, det var det vi gjorde, og vi startet i Norge da på en tid hvor Komplett og nettauksjonen i Kristiansand var små. Vi var større den gang, men de har jo selvfølgelig, vi bomma med 5-6 år, vi var for tidlig ute rett og slett, og gikk da tom for penger etter hvert. Og
hvor hadde dere disse varene?
Jeg var i Mølleparken her i Oslo.
Dere hadde et svært lager?
Ja. Ja, det er det. Og det var, på den tiden så ble det jo egentlig verdsatt til hvor mye penger du brukte, hvor mange ansatte du var.
Ja.
Så det var ingen hemninger. Ja, vi tappte uhorvelig mye penger i et eller to år, før det var nesten kroken på døra. Da fortsatte vi med de produktgruppene som fungerte, og det var data, elektronikk, mobil og kunst.
Ja. Du drev noe som heter kos.no også?
Du har fått med deg det, ja. Jeg prøvde å styre unna den.
Kos med sett.
Kos med sett.
Ja, hvordan kom det navnet frem?
Nei, det var fordi seksleketøy som vi solgte i den butikken, er jo noe man koser seg med. Og det var rett og slett sånn at på den tiden så var jeg ansvarlig for auksjonsvirksomheten til Jatak, og vi lette kontinuerlig etter nye produktgrupper som kunne funke på nett. Kunst var vi ganske sikre på, for det er et typisk ikke ta og føle på produkt.
Det er noe du ser på.
Ja. Og så er det et område hvor mange er veldig usikre. Her kan du sitte i, eller du kunne sitte i ro og mak hjemme på PC-en, lese deg litt opp på kunstner og teknikker og så videre. Så den trodde vi på, og gjorde en research av bransjen den gang, som viste at her er det mange, det er en fragmentert bransje, mange små aktører og lite kapital.
Ja.
Mye hånd-til-munn virksomhet. Men så var det dette med seksleketøy da. Det er også et produkt som du kanskje ikke er så happy for å gå inn på kondomeri for eksempel og kjøpe, og så står naboen ved siden av deg.
Ja.
Så tanken den gang var at det kan være veldig godt egnet for internett.
Ja.
Og det har vel også historien vist. Men heldigvis så ble min vei da at jeg tok kunsten, og så var det andre som tok seksleketøy.
Ja. For, altså, hvorfor tok du det valget? Tenkte du da anseelse, eller tenkte du mest lukrativ butikk?
Godt spørsmål. Jeg tror jeg tenkte det var tilfeldig, for å være ærlig.
Ja.
Det var på den tiden Ole Christian Bach holdt på i Norge med Beate Hose og kondomeriet. Og, ja, det bare tiltalte meg litt mer da å gå for kunst, og så ble det sånn rett og slett.
Ja.
Business-wise, så kan det godt hende at seksleketøy hadde vært mye bedre.
Ja, hvem var Bach?
Ole Christian Bach, det var en kjent forretningsmann som det var mye kontroverser rundt den gang.
Mm.
Men han jobbet med et tysk pornokonsern, rett og slett, som het Beate Hose. Og de var også tidlig ute.
Ja. Mm. Har du? Som du sier, altså, du gikk inn i kunstverdenen uten å kunne noe særlig om kunst.
Ja.
Hva er det som har drevet deg inn i det? Har det vært det og skape noe og få til en virksomhet? Og, det, og hva slags virksomhet har ikke vært så viktig?
Det er nok riktig. Jeg er en jeg har nok en gründerånd i meg. Jeg har vært opptatt av handel helt siden jeg var liten. Kommer fra en familie hvor min mor drev parfymeri i Skien i hele sitt liv, og min far drev også med handel og markedsføring.
Hun drev parfymebutikk?
Ja.
Ja, i, hvor i Skien?
I Kverndalen i Skien.
Ja.
Så jeg vokste opp med at vi diskuterte dagsomsetning rundt middagsbordet. Pappa snakket om Porsgrunn Porselen, som han jobbet i da, Wang Olufsen senere, og ja, til slutt byggevarebransjen da. Så salg og forretningsvirksomhet har vært en del av mitt liv, så lenge jeg kan huske. Og vi gjorde alle disse tingene som alle andre barn gjør, med være ute i gata og selge is og holde på.
Selge is?
Ja, vi laget is. Og
alle barn gjør ikke det.
Ikke, jeg trodde det. Man putta saft i plastkopper, satt i frysen og solgte det. Det, nei, det gjorde vi. Men dette gikk i hvert fall videre da, til å bli bakte poteter på torget i Skien.
Som du holdt på med?
Ja.
Ja. Hvor gammel var du da?
Da var jeg 15, 16, 17. Så da var de andre gutta ute og drakk, og min beste venn Anders Åsen og jeg, vi sto der og solgte bakte poteter til de.
Ute fra en sånn
bod?
Ja. Så dere hadde fått leid inn da, eller?
Ja, vi kjøpte en bod og banket den opp på torvet der, vi. Det var ikke så mye HMS-regler og hygiene den gang, så det gikk greit.
Ja. Hvor kom den ideen fra?
Nei, det var rett og slett, her må det være mulig å tjene penger.
Ja.
Ikke sant, der slippet er klokka halv tre, og folk er sultne.
Altså det var bymat?
Bymat, ja. Nattmat, da var det ikke så vanlig med...
Hva kostet en potet?
Jeg tror det kostet 35.
Ja.
Det er vel sikkert 100 nå da, men ja.
Hvordan var en kveld da i Skien sentrum som 16-åring i potetboden?
Nei, det var ganske slitsomt. Alle gutta kommer og rister på potetbua. Men det var jo gode penger da.
Ja.
Vi kunne sikkert selge bakte poteter for 14-15 000 kroner i hver helg, og brukte 2000 til råvare neste helg.
Ja.
Og resten håper jeg vi skattet av og gjorde alt riktig, men det var i hvert fall gode penger.
Hvordan får man bakt såpass mye poteter?
Da har du en grill inne i ovnen, nei, inne i bua på gass,
ja,
og banker inn. Og så setter du hele familien i sving på torsdag og fredag med å bake, nei, pakke inn poteter og lage kjøttsaus og alle mulige sånne gode ingredienser som vi hadde oppi da.
Ja.
Ja. Så alle var involvert.
Hvor lenge holdt du på med dette her?
Nei, vi holdt på en 3-4-5 år, og så brukte vi de pengene vi tjente på å importere sykler fra Taiwan. Billig crap.
Ja, hvor fikk du den ideen fra?
Jeg tenkte vel at det var lurt da, eller det var rett og slett sånn vi satt og klekket ut gode planer, og da var det sykler fra Taiwan, og det var jo billig, altså vi kjøpte de inn for 85 dollar og solgte de for 19 millioner.
Huh.
Det var billig for en sykkel den gang.
Hvor solgte dere da?
På gata.
På gata? Ja. Ja.
Og så lærer man jo ting underveis da, for det var jo ikke helt i tråd med det kemneren ønsket og så videre. Så vi måtte da etablere et firma, og så ble det litt mer skikk på alt. Og så etter det så kjøpte vi vår første leilighet i Oslo.
Ja.
Og det var i 97, så og den har vi ennå.
Sammen, dere to? Ja,
vi to, sammen. Ja. Så det har vært egentlig den begynnelsen på kaldet. Det å drive forretningsvirksomhet for oss da.
Ja, målrettet fra ung alder.
Ja, det vil jeg si det var. Det var et ønske om å tjene penger,
ja,
og det spilte da ikke så stor rolle på altså, hva det var. Skape noe, få til noe, var vel egentlig driven.
Ja.
Ja. Og det,
hvorfor det, tror du?
Nei, litt som jeg sa.
Du er fra Skien, du er fotballinteressert. Ja. Odd er godt lag, altså du kunne jo holdt på med fotball og damer og ja. Holdt på med andre ting, men...
Vi gjorde alt det der også. men det var vel litt dette som lå i blodet da, så man ville skape noe, og i begynnelsen så drømmer man jo om å bli rik. Mm. Og det... Det lærer man jo etter hvert at det er kanskje ikke det viktigste i livet.
Hvem var forbildene? Hvem var liksom de store som hadde fått det til, sånn som du tenkte, under oppveksten?
Jeg tror rett og slett det var mamma og pappa, jeg. Ja. De tjente gode penger og drev egen virksomhet. Og det har nok ligget litt i det også at man ønsker å være, i hvert fall til en viss grad, en fri herre, bestemme selv.
Ja. Sa de det? Altså, det er en slags del av barneoppdragelsen, liksom, at det er viktig å passe... Altså, råd over seg selv?
Ja, eller jeg vet ikke i hvilken grad det var et tema, men jeg har alltid vært litt tiltrukket av det da. Og det er jo noe som blir bare viktigere og viktigere jo eldre man blir. Hæ? Å ha litt kontroll over eget liv. Ikke være inne i hamsterhjulet og ikke kunne styre noe. Og så blir det ofte litt motsatt at du blir spist opp likevel. Mm. Så,
når følte du deg rik for første gang?
Jeg følte meg rik når Ja Takk var på... sitt verste, for å si det sånn. Jeg fikk noen penger når jeg gikk ut fra BI Sandvika. Nei, jeg fikk noen aksjer når jeg gikk ut fra BI Sandvika for å begynne der. Og de gikk jo selvfølgelig rett i vers, de.
Ja.
Men det varte bare i 3 måneder. Til tross for at jeg ble rådet av en av de sentrale aksjonærene at Rolf, nå må du selge de aksjene.
Ja, hva var de verdt på et tidspunkt da?
3 millioner kroner.
Ja.
Og det var mye penger for meg da, som fersk i arbeidslivet.
Ja, selvfølgelig.
Men jeg tenker at det var noe godt med det også, at ikke jeg fikk penger mellom hendene så ung, for da, ja, da tror jeg kanskje du hadde mistet det litt, og så ikke egentlig lært hva som faktisk kreves for å lykkes. Nei. For det er hardt arbeid, tror jeg da.
Ja. Det går jo bra nå om dagen.
Ja, det går veldig bra nå om dagen. Vi er kjempenøyde, og Fine Art har vært en veldig bra reise. Jeg er inne i Domino's Pizza.
Ja, som å slitt da.
Ja, det har jo vært litt av Ja Takk-historien om mat, hvor man ikke hadde noe fokus på å tjene penger, men bli store, vokse.
Ja, for du og en partner tok Domino's Pizza til Norge.
Ja.
For...
Det var i 2013.
Ja, ikke sant?
Ja. Og det skulle jo rett og slett være en finansiell investering, for vi gjorde det med venstrehanda ved siden av alt annet vi holdt på med.
Ja.
Men det ble veldig, veldig mye mer. Men vi solgte det selskapet til noen engelskmenn, etter kun å ha åpnet 2-3 butikker.
Ja.
Fikk godt betalt. Men vi endte opp med det 4 år senere igjen, så da kjøpte vi tilbake.
Ja.
Så,
og nå går det i pluss for første gang?
Ja, det gjør faktisk det. Ja. Nå, det har vært en reise på 12 år, som vel bare underbygger det jeg har lært underveis med alt. Altså, det tar mye lengre tid enn du tror å bygge en virksomhet. Det koster mye mer. Og så blir kanskje betalingen en gang i fremtiden også mye større enn du trodde da.
Hva er likheten mellom fastfood og kunstsalg? Altså pizza og kunst?
Det har jeg faktisk ikke reflektert over, men jeg tror veldig viktig begge steder er kvalitet, seriøsitet, du snakker jo om mat åpenbart, og, og innenfor kunsten også så er det viktig at det er ordentlig ordnet forhold.
Ja.
Du skal ha et bevisst forhold også til lover og regler. Så det er likt. Og så er det jo kunder selvfølgelig i begge bransjer.
Men sånn som med Domino's da, som konkurrerer mot... Det er mange pizzaaktører i Norge.
Ja.
Og det har det alltid vært.
Ja.
Mange små og noen store.
Ja.
Når man skal inn da i det markedet, og konkurrere da mot for eksempel Peppes Pizza og andre merkevarer, hva tenker man da? Skal man være raskere? Skal man være billigere?
du skal ha en smart forretningsmodell.
Ja.
Du må følge tiden. Peppes husker vi alle fra 80-tallet, hvor vi, i hvert fall vi som bodde i Skien, tok skoletur inn til Oslo og spiste på Peppes. Mm. Da satt du på store restauranter og fikk pizzaen servert der. Så har tiden endret seg, og pizza spises ikke på restaurant mer. Det er i farta. Takeaway, mye.
Mm.
Så det skjønte jo Domino's, at da er det takeaway og delivery. Og så var det teknologi, og det har jo også vært viktig for oss i Fine Art. Vi var først ute på internett, så vi brukte teknologi som en salgskanal.
Mm.
Det var også Domino's langt fremme, så det er en likhet. Og så må du kanskje ha litt smart markedsføring. Være rett og slett flink i det du holder på med. Så det sammen med gode produkter, da tror jeg du kommer langt.
Ananas eller ikke ananas?
Det er jo det store spørsmålet. Jeg hørte jo en podcast med Nikolai Tangen, og han var vel veldig motstander, men jeg tenker faktisk at det er litt som i kunsten. Ikke fortell folk hva de skal like. La de like det. Etablissementet kan mene hva de vil, men folk klarer å avgjøre det selv. Så hvis du liker ananas på pizzaen, så får du det hos Domino's.
Hva med fotball? Kan man fortelle hva man skal like der?
Det kan man absolutt.
Ja, ja. Vi skal høre litt musikk, nemlig, Stavnem.
Ja.
Du har med en klassiker.
Ja.
Ja, hva er det du har med?
Jeg har med You'll Never Walk Alone, ja, med Gary and the Pacemaker. Som er en sang som selvfølgelig er veldig fin, synes jeg, men det er en viktig sang for oss som er glad i Liverpool.
Ja. Hvor ofte er du der borte og ser?
Jeg prøver å være der et par ganger i året. Og nå har det vært en litt tung periode for oss som liker Liverpool, hvor vi har gått ut både av Champions League og cupen i England, men vi tror jo at vi skal vinne ligaen likevel. Så, men det er i hvert fall noe man kan fortelle folk, sine egne barn spesielt, hva de skal like. Her er ikke noe valg.
Jeg hadde stortingsrepresentanten for Høyre, Peter Frølik, her for en liten stund siden, og han er jo svoren brandtilhenger, og han sa at han trengte den der utblåsningen som fotballen ga han. Gjør du det? Altså, hvordan er du når du er på tribunen? Eller ser det på bar, holdt jeg på å si?
Nei, det er avkobling.
Ja.
Det er det. Så,
er du en som skriker?
Ja, jeg kan nok være det. Ikke av de mest høylytte, men jeg blir engasjert, ja.
Ja.
Og spesielt på Liverpool-kamper. Hjemme på Skagerrak, hvor vi ser Odd, så er det ikke så mye å skrike for. Men ja, fotball er avkobling.
Ja. Skal vi høre hymnen?
Veldig gjerne.
Ja, du så den vel sist da du var og så Liverpool PSG?
Ja.
Det gikk jo ikke veien.
Det gikk ikke veien. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. The end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song. I'm
fikk Gary and the Pacemakers som sang You'll Never Walk Alone her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig eier og daglig leder I Norges største kunstgalleri, Galleri Fine Art, Rolf Stavnem. Han gjest her hos meg I Drivkraft I dag. Dette med You'll Never Walk Alone, det der at man alltid har noen med seg. Altså, du sitter jo her I dag nyfrisert og pen I tøyet, ser sunn og frisk ut, men det ikke så lenge siden at du var helt på bånd?
Nei, det jo for så vidt ikke det. Nei. Du tenker kanskje på et hjerneslag.
Ja.
Ja.
Det ikke så mange som får.
Nei, det vel ikke så mange som får det.
Nei.
Men jeg fikk det.
Ja, hvordan, hva merker man, altså hva skjer I kroppen og I hodet når man får et hjerneslag? Hvor til stede man?
Det har jeg faktisk reflektert over, fordi det en litt sånn traumatisk opplevelse, og dette skjedde for meg på en hytte, en øy I Kragerø. Mm. Jeg var der sammen med min eldste sønn og min yngste datter, eller min datter som yngst. Og du, jeg tror ikke du, når dette står på, forstår hva som skjer I det hele tatt. Falt om, blødde, ja, det var litt sånn dramatisk, rett og slett. Ja,
du bare faller ned og hodet slår, og så...
Ja, ja. Jeg rett og slett falt over toalettet og knuste det, så vannet spruta og blodet fløyt.
Og du kunne dødd I fallet, rett og slett?
Hva?
Ja, du kunne nesten strøket med I fallet.
Nei, det tror jeg ikke, altså, da skal du være veldig uheldig, men det var I hvert fall sånn at det ble mye vann og mye blod da. Mm. Og heldigvis for det, for da våknet min datter som vekte sin bror,
ja.
Og så skjer jo ting raskt. Da det...
Helikopter?
Det var det også,
ja.
Først en ambulanse på en ferie, og så kjørte vi litt opp I skauen, og så ble jeg hentet av helikopter midtveis.
Du da våken?
Ja, jeg var bevisst da. Men du forstår ikke noe, hva som skjer.
Hm.
Altså hjernen får jo ikke blod, ikke sant? Det en propp, så da du ganske ute. Men heldigvis så gikk det bra. Kom inn på Rikshospitalet her og fikk ut den proppen,
ja.
Uten at det ble noen store skader.
Ha. Hvor lenge lå du der?
På bad I Kragerø?
Nei, på sykehuset.
Nei, det var tre dager.
Hva tenkte du på da?
Da tenker du egentlig på livet. Flokken din, du redd.
Ja.
Du er faktisk veldig redd. Altså. Hver lille smerte I hodet tror du et hjerneslag. Så det går I sånn... beredskapsmodus, tenker det verste.
Mm.
Dødsangst.
Ja. Hvor lenge sitter det I?
Det sikkert veldig varierende, men jeg tror det kommer og går litt. For meg så gikk det ganske fort over, men begynte å jobbe igjen litt for tidlig, og burde kanskje tatt litt mer bro.
Hvorfor sier du det?
Nei, fordi litt senere så får du en mental reaksjon, så det en ganske stor greie å få et hjerneslag, så du skal ta det litt på alvor,
mm.
Og la kanskje kroppen få den hvilen den trenger da, før du hopper rett inn I hamsterhjulet igjen.
Mm. Er du av den typen som har tenkt at, ja, jeg får det til, sånn før dette skjedde da, at du... tok ikke noen sykedager du? Altså det var sånn det preller av liksom?
Ja, man tar ikke så mye sykedager når du leder en virksomhet og entreprenør, men nei, jeg har vel tenkt litt sånn, ja.
Mm. Udødelig?
Ja, udødelig. Og det tror jeg du fort vekk tenker til du får en kilevink,
ja.
Om det et hjerteinfarkt eller slag eller kreft eller hva som helst. Så... Sånn sett så det greit å få det, så lenge det går bra.
Mm.
For du får med deg litt mer ballast I livet, og du tenker litt annerledes.
Hvordan da?
jaget, om det er etter karriere, eller om det er økonomi, penger, whatever, blir mindre viktig når du ligger der og er ut av stand til egentlig å klare deg selv. Så da er det liksom familie og barn og helt andre ting som betyr noe. Mm. Og det er sånn sett en vekker, som man selvfølgelig burde, med alt vi vet nå, fange opp uten å gå i bakken. Mm. Men det er ikke alle som gjør det, og når man da går i bakken, så tenker jeg det er greit å ha med seg det videre i livet, for da tenker du. Mm. Kanskje litt annerledes og på mer riktige verdier da.
Mm. Var det det også som endret fokuset bort fra det, og som du sa tidligere, at målet en gang i tiden var å bli rik?
Nei, egentlig ikke det. For jeg jobber jo fortsatt mye og har fokus på det, men det er snarere fordi jeg har konkludert med at jeg synes det er gøy. Ja. Jeg liker å jobbe, liker at ting skjer. Jeg er ikke typen til å ligge hjemme på sofaen eller gå alt for mange turer i skauen på dagtid. Det funker ikke for meg. Så jeg synes det er gøy, men du skal jo i hvert fall aldri glemme hva som egentlig betyr noe. Mm. Jeg tror ikke du ligger på dødsleie og tenker, faen, jeg skulle jobbe mer.
Hva er det som er gøy med salg?
Det er mye. Det er jo for det første så er det jo selvfølgelig da det faktum at du forhåpentligvis tjener penger.
Ja.
Men så er det jo det å skape relasjoner til leverandører, i mitt tilfelle kunstnere, i hvert fall. Kunder, ikke minst. Arrangere utstillinger, arrangementer. Mm. Det er fantastisk. Markedsføring er gøy. Det å kunne ta i bruk en ny teknologi som salgskanal. Mm. Fantastisk moro. Så nei, jeg liker alt ved salget.
Kick? Får du et kick av det?
Ja, jeg gjør egentlig det.
Hva har vært det største kicket?
Største kicket har vel kanskje vært når vi solgte et av Norges dyreste malerier, et Odd Nerdrum-maleri, det var vel i 22, til 6 millioner kroner. For det da kunne vi på en måte sjekke så mange bokser. Vi viste etablissementet at den kommersielle aktøren har faktisk solgt et av de dyreste verkene av en av de mer kontroversielle kunstnerne Norge har. Mm. På det som den gang var den best besøkte utstillingen vår. Det var 12 000 mennesker som var innom og så den. Så det var utrolig tilfredsstillende.
Har det vært viktig for deg på et vis, også, som du sier, altså, kunst og kommers har blitt ikke sett så pent på alltid, men har det vært viktig for deg også å bli en del av det gode selskap?
Absolutt ikke.
Nei.
Jeg ønsker.
Men du sa jo nå at du vil vise etablissementet at ja, vi ser hva vi har fått til.
Ja, og det synes jeg er gøy. Det er veldig tilfredsstillende. Ja. Men jeg ønsker ikke å være en del av det.
Nei, hvorfor ikke?
Nei, fordi vår filosofi har jo vært egentlig det motsatte. Vi har jo ønsket å demokratisere kunsten, gjøre det ufarlig. Du kommer inn til Fine Art uten å føle at det er et snobbete galleri, hvor du forstyrrer en gallerist som sitter og leser avisen.
Mm. Hvilken følelse skal man ha?
Du skal føle at du blir tatt hjertelig imot. Du skal føle at det her er din smak, like mye verdt som en eller annen kunstkritiker som prøver å definere god kunst. Mm. Så det skal være stor bredde i det du ser. Så
Hva tjener man? Og så hva slags deal har man med kunstnere? Er det 50-50, eller hvordan er det der?
Neida, det er ikke det. Mange tror at det er det, og kanskje ute i verden at det kan være det, men det er ikke nødvendigvis sånn i Norge. Men det varierer veldig, for det er klart de anerkjente kunstnerne tar en større del av kaka enn det litt mer ukjente blad.
Men de bidrar også til mer blest?
Ja, det gjør de.
Så det er en forhandling hver gang?
Ja, det er det ofte.
Hvordan er det å forhandle med deg?
Det tror jeg er så snill, vet du, så det er ganske greit. Men det er jo en forståelse etter hvert da, blant gallerister og kunstnere, hvor dette skal ligge, og man verdsetter også den jobben gallerier gjør med å selge kunst. Det er ikke bare å lage det som skal til. Men så er det forskjell på gallerier. Noen gjør mye, og vi gjør jo absolutt det, for vi har ganske store arrangementer. Vi inviterer til førvisningsmiddager hvor vi har 100 mennesker som vi dekker på til og betaler alt for. Mm. En hyggelig kveld hvor man blir kjent med kunstneren. Vi bruker mye penger på markedsføring, det være seg printannonser, online-annonsering, etc., etc. Og det er klart at da skal du, i min verden, ha litt bedre betalt enn om du er et galleri på hjørnet som ikke gjør noen ting.
Mm. Hvordan sikrer dere verdien da?
Vi har selvfølgelig gode forsikringer, men det er klart, Fine Art har jo holdt på i 25 år, og vi har mye kunst på lager, og noe av det går langt tilbake til, så det er jo sånn sett uerstattelig.
Mm.
Så brann og vann er ikke noe særlig for et galleri.
Mm. Tjuverier da?
Det er heller ikke noe særlig.
Nei, dere har vært utsatt for noen?
Vi har vært utsatt for noen, og det er vel, jeg liker å si at man har ikke stått på ski før man har gått ordentlig på trynene, og man har ikke drevet ordentlig business før man kanskje har hatt en konkurs eller en smell eller to, og du har vel heller ikke drevet et galleri hvis ikke du har hatt besøk av en kjent kunsttyv.
Nei. Paul Enger, en av Norges mest omtalte kunsttyver. Det ble jo en rettssak mot han, fordi etter at han hadde vært hos dere en gang i tida.
Ja, det gjorde det. Det, og jeg var rett og slett sikker på at de ansatte hadde meldt meg på skjult kamera, fordi jeg kommer da på jobb en morgen, og rett innenfor døren så ligger det da en lommebok. Det så nesten rigget ut, med 30 000 thailandske baht og noe pulver som sikkert ikke var sukker. Men det lå også et bankkort ved siden av lommeboken. Og det var rett og slett på lenge. Og da tenkte jeg, ja da, morsomt, og begynte å se det kamera her. Men så viste det at det var jo faktisk ikke en prank.
Nei.
Det var rett og slett Paul Enger som hadde gjemt seg inn på toalettet før vi stengte dagen før, og hadde forsynt seg godt på lagret, og ble jo filmet på kamera ut da, så vi så jo alt hva som hadde skjedd der, men han bar så tungt da at han mistet lommeboka, og alt ramlet ut.
Mm.
Og da måtte vi selvfølgelig anmelde det, og ja. Men Paul var innom oss mange ganger etter det som publikum.
Ja, så døren var ikke stengt?
Nei, altså, det var jo absolutt en person vi fulgte litt ekstra med på da. Men han kom på åpninger med Pushwagner og var jo veldig fascinert av Pushwagner. Så han var innom oss, men vi fulgte godt med da.
Ja. Nærmest kunstverk i seg selv, si.
Ja, det vil si.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er eier og daglig leder i Galleri Fine Art, Rolf Stavnheim, er hos meg i Drivkraft med NRK P2. Det med kunstnere, altså, som du sier, de er jo de som leverer varene,
ja,
til galleriet ditt. Og hvordan er det å forholde seg til det? Altså, kunstnere er jo mangefasettert.
Ja.
Noen er mer eksentriske enn andre.
Ja.
Rett før jul så hadde dere jo åpning med Bjarne Melgaard og Odd Nerdrum.
Ja.
Begge to store personligheter. Du er businessmann.
Ja. Jeg er businessmann, og du er inne på det. Her er det veldig mange forskjellige type mennesker, selvfølgelig, og det er vel kanskje det man må være ganske god på da, i denne bransjen, det er å være en menneskekjenner.
Ja, sånn som når du sier du brukte 6 år på å overtale dem.
Ja.
Hvordan er det da? Er det Rolf Stavnheim med? Tenk på den utstillingen.
Ja, nå er jeg så heldig da at jeg har fått ganske stor, eller jeg har fått stor tillit hos Odd. Så vi har reist Europa rundt sammen, og jeg har kunnet nesten komme og gå som jeg vil på gården der. Så det, det var rett og slett en prosess som måtte modnes hos han. Men,
hvorfor liker han deg, tror du?
Jeg tror han vet hvor han har meg. Jeg er en kommersiell fyr,
ja,
som er innit selvfølgelig litt for the money, men Fine Art har også nå vist gang på gang at du gjør ting ordentlig. Mm. Så vi maler hele galleriet, vi inviterer alle institusjoner, det er ikke noe tull. Og vi har alltid gjort det for oss, det er også en bransje som kanskje ikke har gjort det. Så du må være seriøs, og du må være en menneskekjenner, for kunstnerne er ofte, selv om de kan virke veldig fulle av selvtillit og barske, så er min erfaring at de er ikke det. De er usikre, det er sårbare mennesker som ofte jobber veldig alene, så de trenger anerkjennelse. Og det får man selvfølgelig ved en vellykket utstilling, men det er også det å se arbeidet de gjør, og du må snakke med dem. Så ofte så er man en sånn sjelevenn egentlig. Og heldigvis så har vi nå mange i Fine Art, det er jo et stort og veldig bra team som gjør alt dette her, for det er ikke mulig med så mange kunstnere å gjøre alene. Fordi de krever og fortjener ganske mye.
Hvordan er det å reise rundt i Europa med Odd-Nærum?
Det er en opplevelse, og det er jo noe av det fine med den jobben jeg har hatt nå i 25 år, at det har vært fantastisk, masse morsomme møter med mennesker.
Ja.
For det er jo herlig folk dette her. Og det er jo fra Push Wagner til Bjarne Melgaard til Odd Nerdrum, og alle disse her, de har så mye å by på. For det er jo spennende mennesker, ikke sant? Det er skapende mennesker, fulle av følelser. Men Odd Nerdrum er selvfølgelig helt spesiell. Vi turet rundt på de beste museene i Europa, og så på noen av verdens kanskje beste malerier.
Mm-hmm.
Og du blir rett og slett da belært av Odd hva dette her er. Så det har vært mange morsomme situasjoner der. En av de er for eksempel når vi var på Hermitage-museet i St. Petersburg og så på et Rembrandt-bilde, hvor Odd fortalte historien om at det bildet var vandalisert. Vi snakket engelsk, vi hadde med en TV-fotograf, og Odd sa at det er så dårlig restaurert, dette Rembrandt-bildet. Så han ble ganske sur, og det hørte museumsvakten som sto ved siden av, som ikke visste hvem Odd var. Ja, og hun booste opp og spurte hvem han var, og liksom, da kunne han vel bare gjøre det selv da, hvis han kunne gjøre det så mye bedre. Og det sa han, det kan jeg godt gjøre, men da må du finne en pensel til meg. Og så tok det ikke lang tid før direktøren for museet kom ned, og han visste hvem Odd var. Og da ble vi brakt rett opp på kontoret der, og fikk en VIP-behandling som jeg ikke har vært med på før. Og museumsvakten skjønte vel da at det her tråkket han litt ut i salaten.
Ja.
For det var en av de nålevende viktigste malerne som sto foran henne.
Ja.
Og kritiserte da en restaureringsjobb som en eller annen hadde gjort.
Føler du at han har fått mer anerkjennelse etter den serien med familien Nerdrum? Du er jo med i den bittelitt selv.
Ja, jeg er veldig glad for at Norge har lært å kjenne både Odd og familien Nerdrum på den måten jeg har lært å kjenne gjennom mange år.
Mm.
For det er jo en fantastisk, herlig familie med karakterer som lever litt på siden nede i Stavern, men Odd er jo en utrolig morsom person når man kommer litt under huden på han. Han har glimt i øyet, han har de morsomme historiene, ekstremt kunnskapsrik, og selvfølgelig, og det mener jeg, en av de beste malerne vi nå har, verden har, og vi kommer til å forstå det på et eller annet tidspunkt, men akkurat nå så skjønner vi ikke at han går blant oss.
Det er investeringsobjekt også, som du sier.
Ja, det tror jeg absolutt.
Hva gjør du når du ikke holder på med butikk, Stanheim? Når du ikke er i telefonen, eller hva slags bil kjører du forresten når du skal drive og kjøre tur i tur Skien?
Nei, noen må jo tenke miljø,
ja.
Så da kjører jeg en Porsche Taycan.
Ja, ja. Elektrisk.
Helt elektrisk, selvfølgelig. Men nei, jeg ser jo fotball,
ja.
Det er avkobling, men viktigst for meg er jo selvfølgelig familie og barna.
Ja.
Så der er det jo, man føler seg jo litt som logistikksentral innimellom, men det er fotballtreninger og alt mulig. Så det går mye tid til det, prøve å få med seg alt, og det er jo krevende når du jobber i Oslo og skal tilbake til Skien, men det har stått høyt på min liste i alle år.
Du lærte gründervirksomhet hjemmefra. Har du lært i det?
Jeg har nok ikke det i samme grad, fordi ting har endret seg. Altså, når man er vant til å be om VIPs, man er... Altså, det er jo... De har jo nesten ikke hørt om å jobbe og få ukelønn, så man har mistet en dimensjon der til når fysiske penger forsvant, altså det å be om VIPs-krav og sånn det, ja. Så det har blitt litt annerledes, men jeg tror nok at de har fått en dose kremmerånd og entreprenørskap alle sammen.
Ja, så, tror du det går i arv?
Ja, jeg tror det.
Hvorfor det?
Nei, i en periode så ser man jo alltid opp til sine foreldre, men jeg tenker at, eller det er viktig for meg at de ikke er så opphengt i hva vi har gjort som foreldre, men hva de har lyst til å gjøre, og det er jo litt sånn floskelaktig å si, men jeg tror nå det er viktig da, så jeg kommer til å supportere de på alt de ønsker å gjøre, prøve. Mm. Nå er to av gutta mine i USA, som jeg for så vidt også var, men ja, det er litt viktig at de flyr på egen hånd og finner sin vei, tenker jeg.
Hvor ofte har de hørt potet-historien da?
Ofte.
Ofte. Når kommer den?
Nei, den kommer den når du er sur for at de sitter på skjerm. Altså, når jeg var liten, så jobbet jeg på natta på Torv i Skien. Så den tar vi frem med passende anledninger. Ja.
Hva er mest utfordrende i dag med å drive for seg selv og drive med omsetning i 100-millionersklassen?
Nei, det er jo... Det, vi kan ikke gå inn på det, men det er klart at det politiske regimet vi har nå, som jeg mener gjør det veldig vanskelig å være næringsdrivende i Norge, det er et problem. Og man ser jo konsekvensen av det, at mange flytter jo ut, dessverre. Så vi mister gründerskap og entreprenørene. Det er rett og slett gal beskatning. Men det er klart vi har vært gjennom noen tøffe år med covid og dyrtid, urolighet i verden. Trump kommer med sine tollsatser og så videre, så det er stadig ting. Mm. Men det er litt name of the game også. Mm.
Er kunstmarkedet stigende eller synkende nå?
Det er ganske stabilt. Det selges kunst i Norge for ca. 800 millioner hvert år, og det har vært stabilt i en god del år. Ja. Pandemien var jo for mange veldig krevende, og jeg sto på gardintrappa nede på 20-ånden og var i ferd med å skru ned skiltet. Vi hadde permittert alle. Mm. Vi var helt sikre på at nå kommer det ikke til å selges noe mer kunst, og vi kan ikke ha utstillinger, for vi får ikke lov. Men det var det motsatte som skjedde. I løpet av 3 uker så satt folk hjemme og pusset opp og var opptatt av hva de hadde på veggen. Mm. Så vi hadde vårt beste år, vi i 22. Så det var rett og slett helt gal vurdering.
Vil folk ha andre ting nå som det er så mye krise i verden?
Det er vanskelig å si, egentlig, fordi man skulle tro det.
Bare lystige bilder?
Ja, nå har vi nettopp hatt en veldig lystig, fin utstilling med Maserati. Ja. Som etterfølges av en svært dyster med William Heimdal, mm-hmm. med avkappede hoder og mye blod og fordervelse, og begge deler har solgt veldig bra. Mm. Så jeg opplever ikke at verdenssituasjonen påvirker smaken på hva du, eller det du skal på veggen. Jeg gjør ikke det.
Rolf Stanheim, hva er drivkraften din?
Det er å skape noe, lykke, og selvfølgelig selge mye og være en del av en vellykket business og ha flinke ansatte med meg som også føler en solthet i det vi gjør.
Når feirer du da? Et godt salg?
Vi feirer det egentlig hver gang vi har salg over 100 000. Det er en greie vi har, så mange bekker små er også viktig her. Så det er ikke bare 6 millioner kroner salg som er viktig. Men vi har det mye gøy på Fine Art, og masse utstillinger og masse gode middager.
Rolf Stanheim, glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Tusen takk for det.
Takk for at du fikk komme.
Hvis du vil høre denne sendingen og samtalen igjen, så finner du den nå over 8 800 andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio, og der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Og det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna og sende oss en melding, og vi hører veldig gjerne fra deg og svarer deg så fort vi kan. Drivkraft er tilbake neste uke. Da kommer blant andre komiker Martin Lepperød, og har du et spørsmål til han, send det til oss i NRK-appen. Produsent og researcher i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs president Donald Trump signerte torsdag en presidentordre om å fjerne upassende og antiamerikansk ideologi fra USAs nasjonalmuseer. Presidenten anklager The Smithsonian Institution, som driver 20 museer og gallerier, for å omskrive amerikansk historie knyttet til kjønn og rase. Trump beordrer også gjenreising av statuer som er fjernet de siste årene. Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP er det antagelig snakk om sørstatsstatuer av blant annet generaler som kjempet for å beholde slaveriet i borgerkrigen på 1800-tallet. Og Trump skaper uro i flere land. I dag, fredag, rettes verdens øyne mot Grønland når det amerikanske vicepresidentparet lander der. Grønlenderne oppfatter besøket som truende etter at Trump nok en gang har gjentatt at USA ønsker å overta kontrollen på øya. Etter mye frem og tilbake erfarer flere medier at energiminister Chris Wright og nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz skal delta på besøket på Grønland. Korrespondent Joakim Reikstad rapporterer fra Nuuk.
Det gjør jo at dette besøket får mer oppmerksomhet, uten tvil. Det kan jo selvfølgelig ha en sammenheng med at man fra Washingtons side vil få noe av fokuset bort fra denne signalchat-skandalen som har ridd USA denne uken, med altså at det var lekkede meldinger i en chat-tjeneste fra høytstående politikere. Det skaper også en del uro, fordi man frykter jo da her at det betyr at man vil komme med uttalelser som er veldig sterke, som kanskje sender enda større sjokkbølger gjennom Grønland når det gjelder nettopp dette som har vært det store tema, om Grønland skal bli annektert eller bli tatt over av USA på en eller annen måte. Så det blir enda mer interessant nå å se hva som kommer ut fra dette besøket på Pituffikbasen.
Menneskerettsgruppen Human Rights Watch ber militærjuntan i Burkina Faso løslate tre journalister som ble pågrepet denne uken. Tirsdag ble det vestafrikanske landets journalistforbund, AJB, tvangsoppløst. Det var dagen etter